Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba kolobela bokono ya cirrhose de foie na docteur Charles Mbendi. Komela masanga sans kolia malamu, est-ce que ezali eloko ekoki komema na bokono ya cirrhose de foie? Tolanda docteur Charles Mbendi.
Organe mi baeza na mzoto, tolobala mingi na medecine, mutazomela masanga eazolia te arobela foie cirrhose. Mutazome la masanga ya azuli ya mingi ya obela pankrea. Mm. Wani za ba neto kubana kuto ba sersyon moro medikal o enfermentarabiso to oriente ba baka. Men la pratik kouran sa pwet eko sekipike pe. Mutazome la bela karo neto ba bon vie meur chak jou la ba restoran ba sange bele bele ba o wana mingi mingi pankrea na ba om te bela ka. Ba o ba bela ka sange bele ba liya ka mouke ba o wana mingi mingi foie n'a pas honte de se faire toucher. Mais pour moi, il y a l'alcool et tout ça, car la foie n'a pas le cas et tout ça, la partie de l'endroit, on a mon thème, on a mon tout, et ainsi de suite. Mais de façon, par rapport à la question, tout le monde là, on peut se dire, non, mais on a.
Docteur, on a dit que, bah, mingi, bah, zo, l'andabiso, na Congo, na Kinshasa, moi, habitude, koti, ya kon, kende kanze la moku, se po a langwa. Bazo mela ba masanga oyo ya makasi mingi bazo sala oui. Ba dododo ba masanga ebele kili kili est-ce que ko ebisa ba bazo landa biso danger ni nezali na ba komela ba masanga na pona nzoto na bango
merci question ya malamu en fait plus masanga ezan na teneur ya alcool ebele ya mpo ba ngo bazo bera onzela moku se po yopesa moto quick noki na mbongo moke eh bien dure pe ya ya ko dure pe po cirrhose et salama nan na nzoto ya moto ekomi pe rakursi ekomi pe ya moke donc ndenge kaka balobi nzela moku se eza pe nana quiki tokomi pe na
cirrhose
voilà. Oh, pour ta zone, la matanga à 5 degrés au moins, il y a un salamambou de bélé. Ou un maladie est installé. Mais on a zone, il y a 40, 50 coléka. Dans quelques mois ou années, au moins un maladie est installé. Hein, tu vois, tout le monde se retrouver dans la jeune, mais bah, comme il nous a déjà. On a ça, jeune, mais à la jeune, maintenant, physiquement, il y a moutoua kala.
Moutoua kala.
Voilà.
Est-ce que makaya et qu'on peut ko mema ko bebisa foi to yango bebisa kaka ba poumon?
Ah merci. Eh bien makaya est la cause directe ya cirrhose du foie. Mais eza poto mera na lo poto facteur de risque donc eza situation moko ou eko prédisposer moto ko permettre que moto a développé complication moko ya cirrhose de foie ben gara cancer du foie. La ndenge makaya eza yebali ke makaya poumon et peut être un cancer du poumon. Makaya et peut être un cancer na ba partie belle en d'autres dont le foie. Donc si une cirrhotique a gomme la pe makaya facilement a pour développer complication moko ben gara cancer du foie. Mais makaya en soi eza cause directe ya cirrhose.
Okay.
Et le fait que Moutoazo Melango et Zamabe sont déjà dans la cirrhose pour facilement et au bendaré et au même dans la complication de la cancer des foie.
Ezala ki bongo docteur Charles Mbendi o azali spécialiste na médecine interne atala kamaka matali appareil digestif na clinique universitaire na Kinshasa matondo mingi na bino ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongo no pe bomoi tokoko ba kosolola likambo litali cirrhose de foie mokolo malobi na micro